Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, bine v-am regăsit la microfon de Ana Răileanu, gazda emisiunii Moldova la ora 7. Prima zi a ultimii luni de toamnă ne aduce vreme ploioasă, dar cu temperaturi pozitive pe întreg teritoriul țării. Vor fi 2 grade în nord, în jur de 5 grade în sud și împrejurim, și iar în capitală vom avea parte de o medie de 3 grade. La Kiev și Moscova ninge, iar temperatura oscilează în jurul gradației 0. La București sunt anunțate 10 grade și soare, la fel la Praga și Viena, iar mai spre sud, la Roma și Atena, vor fi 15 grade. Un sondaj realizat de IMAS acum un an arată că bunerele maniere ar fi în deficit la moldoveni. Mai mult de jumătate dintre respondenți au recunoscut atunci că spun minciuni, iar 2/3 că înjură. Naravurile nu se schimbă ușor, ne asigură sociologii, prin urmare cifrele ar fi aceleași la un an depărtare. De ce moldovenii nu sunt prieteni cu mulțumesc, îmi cer scuze și vă rog? Aflăm peste câteva minute de la psihologul Angela Nicolau, lector la Universitatea de Stat din Moldova. Scriitorul Iulian Ciocan dedică astăzi rubrica Realitatea cu amănuntul așa-numiților trubaduri ai puterii sovietice.
Zilele astea, moartea lui Ivan Bodiu, fostul lider al Moldovei sovietice, le-a oferit o nouă ocazie de a ieși la rampă trubadurilor puterii sovietice, care fac cu ou și cu oțet nu numai actuala guvernare quasi-liberală, ci și toată epoca de după 1991.
Ascultați rubrica Realitatea cu amănuntul în partea a doua a emisiunii. Tot atunci, Traian Ungureanu ne va vorbi în jurnalul său de corespondent despre peisajele marelor orașe. Dar mai întâi vă invit să ascultați știrile dimineții, redactate și prezentate de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Președintele Timofti își revine bine după operație. Nina Ștanski spune că a fost invitată la o conferință de securitate, unde merge și vicepreședintele Statelor Unite Joe Biden. Și un candidat prezidențial armean a fost împușcat și rănit. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Medicii care l-au operat de colecist pe președintele Nicolae Timofti spun că el își revine bine. Potrivit Jurnal TV, doctorii au declarat că Timofti, care are 64 de ani, a început să comunice imediat după intervenția chirurgicală de ieri, care a durat 40 de minute. Timofti a fost internat săptămâna aceasta după ce suferise o colecistită acută. Din cauza bolii lui Nicolae Timofti, președintele României, Traian Băsescu, și-a amânat vizita pe care urma să o facă astăzi la Chișinău. Fostul director al rezervației Pădurea Domnească, Valeriu Țarigradski, a spus că fostul procuror general Valeriu Zubco i-a făcut dosar penal pentru că n-a acceptat vânători de felul celei de la 23 decembrie, soldate cu moartea lui Sorin Paciu. Potrivit site-ului Hot News MD, Țarigradski a spus că în 2010 aceeași echipă de procurori, judecători și oameni de afaceri a vrut să vâneze în rezervație, dar el ca director s-a opus și prin ordonanța lui Zubcoi s-a deschis dosar penal. Din relatarea site-ului Hot News reiese că tentativele notabilităților moldovene de a vâna în Pădurea Domnească au fost mai multe în cei 10 ani cât Țarigradski a fost director. Autoritățile transnistrene spun că vor fi reprezentate în premieră la o conferință internațională de securitate cu participare aleasă, care începe astăzi la München. Potrivit agenției ruse de știri ITAR-TASS, Nina Ștanski, ministrul de externe în regimul transnistrean, a spus că a primit invitația de la ambasadorul Germaniei la Chișinău. La actuala ediție a conferinței de la München va participa, printre alți politicieni, vicepreședintele Statelor Unite, Joe Biden. În ultimul ei discurs ca secretar de stat al Statelor Unite, Hillary Clinton a spus că Statele Unite sunt mai puternice astăzi și mai respectate în lume decât în urmă cu 4 ani, când a preluat șefia diplomației americane. Ea a numit printre prioritățile politicii externe americane apărarea drepturilor minorităților în lume.
Now we have placed ourselves at the front lines of today's emerging battles.
Acum am deschis noi fronturi, cum ar fi lupta pentru apărarea drepturilor gayilor și lesbienelor în lumea întreagă, ca și ale minorităților religioase, a spus Clinton. În urmă cu un an, președintele Barack Obama a semnat o directivă în care cerea instituțiilor statului să țină seama în acordarea asistenței financiare pentru străinătate și de starea drepturilor minorităților sexuale în țara respectivă. Un candidat la apropiatele alegeri prezidențiale din Armenia a fost împușcat și rănit la Erevan. Paruir Harikian a fost internat în spital după ce fusese atacat de un necunoscut în centrul capitalei armene joi seară. O rudă a candidatului a declarat Europei Libere că Harikian a fost rănit numai la umăr. Poliția a lansat o anchetă. În vârstă de 63 de ani, Harikian a petrecut în total 11 ani în colonii penitenciare sovietice. El este acum unul din cei 8 candidați la alegerile de la 18 februarie, al căror favorit este președintele în exercițiu, Serge Sarkisian. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mircea, mulțumim. Știri pe scurt, doamnelor și domnilor, ascultați și în partea a doua acestei emisiuni, iar mai multe comentarii, interviuri, analize și o gamă largă multimedia găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere. Diseară, nu ratați rubrica Dicționar European alături de Liliana Barbăroșie de la Chișinău și Dan Alexe de la Bruxelles, despre testele la care sunt supuși cei care doresc să obțină cetățenia altui stat.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Deana Răileanu, studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, un sondaj realizat de IMAS acum un an arată că bunele maniere ar fi în deficit la moldoveni, ori mai mult de jumătate dintre respondenți au recunoscut că atunci au recunoscut că spun minciuni, iar două treimi că înjură. De ce moldovenii nu sunt prieteni cu mulțumesc, îmi cer scuze și vă rog, aflăm de la psihologul Angela Nicolau, lector la Universitatea de Stat din Moldova. Doamna Nicolau, bună dimineața!
Bună dimineața!
Întâi de toate, doamna Nicolau, ce se înțelege de fapt prin bune maniere? Modul în care se ține corect furculița și cuțitul la masă sau și parcarea mașinii în mijlocul drumului ar fi, pe lângă o încălcare a codului rutier, și o lipsă de bună cuviință?
Foarte bine dumneavoastră a spus, pentru că bunele maniere, ele fac parte, de fapt, dintr-o educație. Odată cu începutul existenței sale, umanitatea a simțit nevoia unor reguli pe care să le respecte toți membrii a unei societate. Deci regulile acestea țin de diferite domenii. De aia, nu numai ce cum noi ne purtăm la masă sau cum împărcăm noi mașina, este foarte important pentru noi.
Dar, de exemplu, din punctul dumneavoastră de vedere, cum s-ar explica faptul că mai mult de jumătate dintre respondenți, dintre moldoveni, au recunoscut atunci, acum un an în urmă, când a fost realizat sondajul de IMAS, că spun minciuni, iar două treimi că înjură? Ce sugerează, de fapt, aceste cifre?
Păi, cifrele bănuiesc eu că sunt totuși destul de realiste. Știți, în societate, din totdeauna au fost bunele maniere care au coexistat cu tendința oamenilor de a le se opune acestor reguli care se impun de o politețe oarecare. Pentru ce, la prima vedere, aceste reguli par restrictive, inutile, inventate de cineva și foarte mulți de ce se comportă în felul său, dar până la un anumit timp, pentru că ei își dau seama că traiul între societate, ele totuși cer aceste bune maniere.
Dar pe de altă parte, deci s-ar opune bunelor maniere? Pentru că un mulțumesc sau o înjurătură tot așa te doare gura când o spui.
Păi, gura nu prea doare, de ce? Pentru că dacă ești un om educat, asta se presupune că tu faci lucrurile acestea firesc. Platon a zis că un om educat, asta înseamnă un om care are pur și simplu bunele deprinderi. Dacă tu ești deprins să spui bună dimineața, bună seara, mulțumesc, atunci și oamenii din jurul tău te percep pe tine ca o persoană plăcută, educată, cultă.
Dar, de fapt, unde încep să cimentuiască aceste bune deprinderi de care vorbiți dumneavoastră în comportamentul omului? La grădiniță, în școli speciale, la școală?
La sigur că se începe în familie, pentru că copilul până la 3 ani el se dezvoltă în familie și el absorbe cultura generală din familie. Apoi el se duce la grădiniță, la școală și tot așa. Noi nu putem să spunem că bunele maniere iarăși țin doar de un comportament anume, pentru că bunele maniere, ele presupun pur și simplu, să spunem așa, un mod de viață, o atitudine interioară, un bun simț. Nu neapărat să fii un om instruit sau educat, pentru că educația nu tot timpul înseamnă că tu ai un bun simț și tu știi cum să te comporți în societate. Niciodată. Dar este foarte important că accentul care se pune de adevăratele în ziua de astăzi la școli sau la grădiniți, ele se pun mai mult pe instruire și nu pe educație. Dar bunele maniere fac parte din educație.
Dar în ce măsură lipsa sau, din contra, prezența bunelor maniere este legat de nivelul de bunăstare a oamenilor? Am înțeles cu ar avea legătură cu educația, dar în ceea ce privește bunăstarea?
Păi, bunăstarea, știți, sunt foarte multe exemple și în literatură, chiar și în trecut, că oamenii modești, ei totuși aveau o cultură, un comportament decent, știau niște reguli care, înțelegeți, bunele maniere presupun a nu face rău altei persoane, al stima pe alte persoane. Este un proverb care îl cunosc toți, că libertatea mea se termină atunci când se începe libertatea altuia. Și atunci nu are importanță, ești tu sărac sau tu ești bogat, dacă tu știi regula aceasta, dacă tu faci tot ceea ce îți place ție, dar ceea ce n-l deranjează pe altul, tu ai dreptul să faci lucrurile acestea. Și sunt oameni care se nasc, de fapt, în familii cu un venit foarte mic, să spunem, sau săraci, sau poate chiar în familii vulnerabile, dar persoanele acestea țin spre un mod de viață mult mai frumos, mult mai înalt, pentru că sunt niște necesități. Și dacă omul își aude aceste chemări, să spunem așa, el se uită în jurul său, pentru că noi suntem oameni de societate, deci noi locuim într-o comunitate. Și omul are acest, să spunem, barometru în interiorul său care poate să-i spună, uite, asta e frumos, asta e plăcut, eu m-am uitat la cineva și mie mi-a plăcut și eu am luat tot această manieră sau eu am luat acest comportament care îmi place mie, pentru că el îmi trezește mie în primul rând o plăcere din comunicare. Deci eu mă simt că pe mine mă respectă și atunci când mă respectă, eu automat o să mă comport iarăși în modul acesta ca să mai primesc încă o dată această reacție de la alții.
Dar, pe de altă parte, vorbesc dumneavoastră de modestie, dar eu sunt sigură că s-ar găsi unii angajați ai poliției, de exemplu, a poliției rutiere, care ar putea să vă contrazică, spunând că o bună parte dintre infractori, deci oameni care nu se prea țin de mână, să zic așa, cu bunele maniere și ar avea venituri modeste, de unde și concluzia că sărăcia ar știrbi din bunele maniere?
Nu, este o parte, deci totuși putem să spunem că influențează, dar nu este cauza sărăcia, nu este cauza a persoanelor needucate. Pentru că noi iarăși vorbim despre o cultură și nivelul de cultură pe care noi îl avem astăzi, chiar și în țara noastră, el lasă de dorit. Persoanele care educă copiii noștri, haideți să fim onești, deci să duc nu cei mai buni, nu cei mai culți, nu cei mai educați. Se duc persoanele care vin de la țară, care poate nu au avut accesul, să spunem așa, la cultura aceasta cum are un om cu niște posibilități materiale mai bune.
Eu dar, îmi cer scuze, doamna Nicolau, că vă întrerup, bănuiesc și la țară se găsesc oameni cu bun simț.
Bravo, pentru că noi la sigur avem unii buniei sau știm unii vecini de la țară care sunt foarte modești, care nu au educație, care nu au studii, dar ei vorbesc foarte bine, ei se comportă frumos, ei te stimează și oamenii aceștia, știți, sunt aceștia, oameni care sunt stimați de tot satul. Iată, acestea sunt de adevăratele oameni cu bunele maniere și educați. Dar ceea ce spuneți dumneavoastră că infractorii nu au bunele maniere, păi partea iarăși, minusul lor este că n-au fost educate aceste bune maniere și circumstanțele, să spunem, factorii aceștia obiectiv, cum ar fi locul de trai, înconjurământul lor, deci ei influențează asupra ceea că n-au avut, să spunem, în marea parte posibilitatea de a absorba aceste maniere.
Domnul Nicolau, dar cât timp ia într-un fel, deci datele acum arată că, cum ziceam, mai mult de jumătate din respondenți recunosc că spun minciuni, iar două treimi că înjură. Cât timp ar putea să ia Republicii Moldova ca aceste cifre să devină, să zic așa, mai pozitive, astfel încât să ne reprezinte, nu știu, așa cum pe englezii reprezintă eleganța și pe moldoveni la fel? Nu că n-or fi.
Da. Pe englezi le prezintă această eleganță pentru că ei totuși au secole de cultură, dar noi am fost vulnerabili tot timpul. Iarăși eu spun că depinde de reflexia aceasta care noi avem de noi însuși. Dacă îndemn noi întrebarea aceasta, deci dacă noi să avem la bază ca o lege. Tu, iarăși, ești liber atât cât tu nu încalci libertatea altuia și tu stimezi și respecti alte persoane, atunci tu o să fii educat. Deci dacă tu o să-ți dai seama că cineva poate să-l deranjeze când tu înjuri în rutiere sau într-o instituție, atunci tu nu o să faci lucrul acesta. Cât timp poate să iei? Mult timp poate să iei. Dar mie mi-a plăcut un lucru. Eu m-am reîntors din Moscova și am întâlnit o prietenă care mi-a povestit că recent s-a deschis un nou post de radio la care se spune că dragi șoferi, deci oferiți locurile, oferiți posibilitatea ca persoana să treacă și dați-i din mână, zâmbiți-i, să-mi spune că iată eu mergeam cu mașină și cineva mi-a oferit locul și mi-a zâmbit și mi-a dat din mână. Deci a fi amabil este foarte simplu. De ce? Pentru că atunci când tu dăruiești această stimă și respect față de alte persoane, ea la rândul său îți dăruiește ție și se primește fiți ca o reacție așa în lanț. Pentru că atunci noi, într-adevăr, o să avem o societate plăcută, noi o să zâmbim pe drum, noi nu semblăm așa posomăriți cum noi suntem, noi să ne uităm în ochi unul la altul, să spunem pur și simplu bună ziua, pentru că bună ziua presupune, într-adevăr, o zi bună. Doar atât. Eu ca tu să ai ziua tot așa de bună ca și eu.
Doamna Nicolau, vă mulțumim și să aveți o zi bună. Doamnelor și domnilor, a fost psihologul Angela Nicolau, lector la Universitatea de Stat din Moldova. Textul interviului despre bune maniere îl găsiți la orice oră la europalibera.org. Este ora 7:16, ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În minutele următoare vă propunem o scurtă revistă a presei și rubrica Realitatea cu amănuntul. Până atunci, la microfon revine Mircea Țicudan cu știrile dimineții pe scurt.
Medicii care l-au operat decolegist pe președintele Nicolae Timofti spun că el își revine bine. Potrivit Jurnal TV, doctorii au declarat că Timofti, care are 64 de ani, a început să comunice imediat după intervenția chirurgicală de ieri, care a durat 40 de minute. Timofti a fost internat săptămâna aceasta după ce suferise o colecistită acută. Fostul director al rezervației Pădurea Domnească, Valeriu Țarigrațchi, a spus că fostul procuror general, Valeriu Zubco, i-a făcut în urmă cu câțiva ani dosar penal pentru că n-a acceptat vânători de felul celei de la 23 decembrie, soldată cu moartea lui Sorin Paciu. Potrivit site-ului Hot News MD, Țarigrațchi a spus că în 2010 aceeași echipă de procurori, judecători și oameni de afaceri a vrut să vâneze în rezervație, dar el ca director s-a opus și și-a atras mânia lui Zubco. Autoritățile transnistrene spun că vor fi reprezentate în premieră la o conferință internațională cu participare aleasă, care începe astăzi la München. Potrivit agenției ruse de știri Itartas, Nina Ștanski, ministrul de externe în regimul transnistrean, a spus că a primit invitația de la ambasadorul Germaniei la Chișinău. La conferința de la München va participa printre alți politicieni influenți vicepreședintele Statelor Unite Joe Biden. În ultimul ei discurs ca secretar de stat, Hillary Clinton a spus aseară că Statele Unite sunt mai puternice acasă și mai respectate în lume decât în urmă cu 4 ani, când a preluat șefia diplomației americane. Clinton a numit printre prioritățile politicii externe americane în viitor apărarea drepturilor minorităților sexuale și religioase în lume. Un candidat la apropiatele alegeri prezidențiale din Armenia a fost împușcat și rănit la Erevan. Paruir Harikian a fost internat în spital după ce fusese atacat de un necunoscut în centrul capitalei armene joi seară. O rudă a candidatului a declarat Europei Libere că Harikian a fost rănit numai în umăr. Harikian este unul din cei 8 candidați la alegerile de la 18 februarie, al căror favorit este președintele în exercițiu al Armeniei, Serge Sarkisian. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mircea, mulțumim, știri la orice oră, doamnelor și domnilor, și din orice colț al lumii pot fi găsite la europalibera.org, tot acolo, în partea dreaptă a paginii, vă invităm să accesați rubrica O zi, o imagine, în care vă prezentăm lumea văzută de fotoreporterii din întreaga lume. Este ora 7 și aproape 20 de minute, e timpul pentru revista presei. Am citit zarele de azi și vă spun ce mi-a atras atenția. Cotidianul Adevărul scrie în articolul intitulat Vânătorii audiați de Comisia Parlamentară că primul chemat de deputații care urmează să elucideze modul în care instituțiile statului au gestionat incidentul de la Fălești este fostul procuror general Valeriu Zupco. Adevărul mai observă că după câteva zile de audiere la Fălești, deputatul comunist Grigore Petrenco, membru al comisiei, și-a făcut propriile concluzii. Potrivit acestuia, Procuratura Generală și Serviciul de Informații și Securitate ar face presiune asupra martorilor, SIS însă respinge acuzațiile într-un comunicat de presă al instituției. Sincope în dialogul moldo-român, întâmplătoare sau nu, se întreabă editorialistul de la Jurnal de Chișinău, Petru Bogatu, făcând referire la amânarea vizitei președintelui român, Traian Băsescu, la Chișinău. Citez, fără a pune la îndoială faptul că președintele Nicolae Timofti s-a simțit rău, am impresia că atmosfera vizitei pe care Traian Băsescu nu a mai întreprins-o la Chișinău a fost otrăvită de declarațiile necugetate ale lui Marian Lupula Comrat. Atacul președintelui Parlamentului de la Chișinău asupra istoriei statului vecin, cu puțin timp înainte de sosirea programată a președintelui român, n-avea cum să cadă bine la București, e de părere Petru Bogatu. Editorialistul Constantin Tănase de la Timpul sugerează ironic că impozitul pe răutate și prostie ar salva bugetul țării. Autorul a ajuns la această concluzie după ce a atras cu ochiul peste câteva comentarii pe care le fac cititorii la unele articole de pe unele site-uri. Păcat că guvernul nu folosește această oportunitate, de ce să nu folosim dacă Dumnezeu, în loc să ne dea petrol și gaze, ne-a dat prostie și răutate, se întreabă Constantin Tănase. Și în fine, testarea simulată a lui Viorel Chetraru cu detectorul de minciuni, care a avut loc la 24 ianuarie, s-a făcut cu încălcarea tuturor standardelor în domeniu și a fost un show de ochii lumii, susține Sergiu Banar, membru al Ligii Internaționale a Poligrafologilor, într-un interviu pentru cotidianul Timpul. Sergiu Banar dă de înțeles că dacă angajații organelor de drept din Republica Moldova vor fi testați în același mod, Departamentul de Stat al Statelor Unite a cheltuit în van $60,000 pentru 5 poligrafe donate Republicii Moldova. Eu mă opresc aici și vă îndemn să aflați mai multe răsfoind ziarele de azi.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Iulian Ciocan.
Zilele astea, moartea lui Ivan Bodiul, fostul lider al Moldovei sovietice, le-a oferit o nouă ocazie de a ieși la rampă trubadurilor puterii sovietice, care fac cu ou și cu oțet nu numai actuala guvernare quasi-liberală, ci și toată epoca de după 1991. S-au auzit voci răspicate, ritoase, isterice, voci care au înfierat actuala stare de lucruri, care au vorbit de corupție, de sărăcie, de insolența guvernanților, de dezmățul la care se dedau conducătorii liberali. Aceleași voci ne-au descris în culori atrăgătoare raiul brejnevist, când Moldova era condusă de Bodiul. Dacă e să le dai crezare, Moldova lui Bodiul era un fel de paradis în care oamenii se simțeau cu adevărat fericiți și liberi. Trubadurii puterii sovietice trec mai mereu cu vederea două lucruri. Primul e acela că starea deplorabilă în care ne aflăm astăzi e și o prelungire firească a perioadei sovietice. Acolo, în perioada sovietică, sunt rădăcinile dezastrului de astăzi. Toate aceste reflexe disgrațioase, ca și minciuna fără frontiere, vin din acea epocă. Mulți guvernanți ai tranziției au fost cândva homo sovieticus, iar unii chiar nomenclaturiști cu acte în regulă. Și cum de a dispărut peste noapte mult trâmbițata corectitudine a oamenilor sovietici? Sau ei numai se prefăceau că sunt drepți și buni la suflet? Al doilea lucru pe care vreau să-l subliniez este că și în raiul sovietic s-a trăit destul de greu. Știu foarte bine cât de greu se descurcau părinții mei, un simplu muncitor și o educatoare. Dacă trubadurii epocii apuse țin cu tot din adinsul să afle detalii, le pot spune chiar ce salarii de râsul curcelor aveau, și asta în condițiile în care munceau cu acribie. Toată vânzoleala asta nostalgică, toate invocările astea patetice, justițiare ale epocii sovietice, mi se par cel puțin contraproductive. De mult a sosit timpul să ne despărțim de URSS, chiar și pentru simplul fapt că URSS-ul a plecat pe o cale neîntornată, vorba clasicului.
Despre schimbarea peisajului comercial al marelor orașe ne vorbește Traian Ungureanu în jurnalul său de corespondent.
Dispar străzi. Orașe occidentale medii, mai cu seamă în nordul european, pierd centrele comerciale, magazinele multe și felurite care dădeau altădată viața de fiecare zi, locurile în care se întâlneau, se ciocneau și sporovoiau oamenii orașului. Măcelării și mercerii, librării, brutării și croitorii s-au dus pe rând și au lăsat în urmă magazine, mereu aceleași, de telefoane mobile, agenții de pariuri sau imobiliare. Asta a fost în primul val. S-a spus că asasinul e marele supermarket de la marginea orașelor, în care se găsește orice și oricând. Acum dispar supermarketurile specializate de electronice, muzică, film, aparatură casnică. De data asta, asasinul asasinului e internetul. La ce bun să mai intri în magazin când poți sta acasă unde deschizi computerul și comanzi pe net orice aparat, apoi aștepți și primești a doua zi marfa la ușă. Ascensiunea fulgerătoare a netului e logică și inevitabilă. Problema e ce se întâmplă cu centrul orașelor care se umple treptat de magazine cu placaj în fereastră sau magazine care vând marfă proastă și ieftină, după care se închid într-o lună sau două. Nimeni nu știe. Și nici mai contează prea mult pentru populații care s-au obișnuit să nu mai iasă din casă, unde se întâmplă de altfel tot, pe ecran și din butoane. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Chișinăul nu este nici pe departe singurul oraș din fostul bloc comunist cutremurat periodic de dispute urbanistice. Soarta clădirilor vechi este un subiect actual în aceste zile la Varșovia. O relatare a agenției Associated Press este sintetizată de Mircea Țicudean.
Casa Albă îi se spune uneia din puținele clădiri care mai amintesc de ghetoul din Varșovia. A fost mai întâi locul băii rituale a evreicelor, apoi clinică TBC, centrul masacrului nazist, punctul de întâlnire al supraviețuitorilor Holocaustului, iar acum cartierul general al unei comunități evreiești pe cale să renască. Casa Albă ar putea fi însă demolată ca să facă loc unui bloc turn care s-ar integra destul de bine în peisajul modern al Varșoviei. Decizia este așteptată de la Ministerul Culturii, care o poate declara monument istoric, interzicând distrugerea ei. Povestea, scrie Associated Press, nu este deloc unică sau nouă. Interesant este însă că în cazul Casei Albe, clădire veche de 130 de ani, demolarea este susținută de proprietar, comunitatea evreiască, iar pentru salvarea ei luptă câțiva intelectuali evrei și neevrei. Liderii comunității spun că e nevoie de o clădire mai mare, mai modernă și mai igienică pentru o comunitate în creștere. Nu pot accepta că această clădire este mai importantă decât viitorul comunității, a spus vicepreședintele ei, Andrei Zozula. Iar rabinul șef al Poloniei, Michael Shudrich, a invocat chiar istoria reconstrucției celui de-al doilea templu de la Ierusalim, în urmă cu peste două milenii, în sprijinul demolării clădirii. Oricât am respectat trecutul, trebuie să construim viitorul, insistă rabinul. Planul comunității evreiești este un bloc înalt, poate cu 20 de etaje, în care ea ar avea mai mult spațiu să-și țină activitățile și ar face și bani închiriind spații comerciale. Suporterii proiectului insistă că actuala Casa Albă este decrepită și deprimantă, dar adversarii spun că starea tristă a clădirii este din vina comunității, care n-a avut grijă de ea. Dezbaterea despre Casa Albă din Varșovia, scrie AP, readuce la lumină întrebări frecvente despre viitorul orașului. Trebuie salvate clădirile vechi în dauna modernizării? Ce anume merită salvat într-un oraș ca Varșovia, distrus aproape în întregime de război? În acest caz, adversarii demolării spun că liderii comunității evreiești n-au dreptul să distrugă o structură supraviețuitoare care aparține nu doar evreimii polone, ci țării întregi. Iar liderii evrei spun că ar fi nedrept ca lor să nu li se permită să construiască ceva nou într-un cartier care nu mai păstrează nimic din trecutul antebelic, șters de distrugerile naziste și de blocurile de sticlă și oțel ale prezentului. Anul trecut, Comisia de Patrimoniu din capitala polonă a refuzat să acorde clădirii statut de monument arhitectonic, recunoscând că are o istorie îndelungată, strâns legată de soarta evreimii poloneze. Comisia a constatat totuși că structura este lipsită de calități artistice. Adversarii demolării au înaintat însă o petiție Ministerului Culturii, care ar urma să-și anunțe decizia curând.
Cu relatarea semnată de Mircea Țicudan punem punct ediției din această dimineață. Ceasul din studioul matinal de la Chișinău arată 7 și aproape 30 de minute. Sunt Diana Răilanu și vă mulțumesc pentru atenție. Să aveți un sfârșit de săptămână cât mai frumos. Aici e Radio Europa Liberă.